Ar šo apziņu arī esmu faktiski visu mūžu dzīvojis, alaži esmu klausoties mūziku, īpaši pievērs uzmanību pušamajiem instrumentiem, man ir ļoti patikuši šī skaņa. Tā soli pa solim es nonācu līdz šai idejai. Vēl jau vairāk, kad mans dēls Mārtiņš parādīja man Karla Kristofa von Stricka villu. Šī nelielā koncerta zāle, manuprāt, ar savu auri ļoti piemērot šim projektam Bielavs un Taurētāji.
Un nav ko klusēt par samēloto, bet ja tu gribi par Bermudu salām, un ja tu gribi par NLO.
Līdzās man muzicēs Jānis Poriets, kurš spēlēs trompetu un flīgelhornu, Artūrs Šulcs spēlēs mežragu, Raivis Māgurs tubu, Kaspars Majors trombonu un Edgars Bārdiņš vēl vienu trompeti un arī mans ilgadējais cīņbiedrs no grupas Milos un Pārcēlē, Juris Kroičs ar dažādajiem sitamajiem instrumentiem. Vissvarīgākais šitā izdabūt no šī projekta maksimāli daudz prieka.